Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edisonin e lajmeve të orës 21 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edisioni. Zëvendës presidenti amerikan Pence thotë se Ballkani e ka vendin në perëndim. Koalicioni PAN ende nuk ka vendosur nëse do ta propozojë Kadri Veselin për kryetar të kuvendit. Hekurudhat e Kosovës kanë hyrë në krizë financiare, prej nesër mbyllen disa linja të udhimit. Donald Trump e nënshkruan legjislacionin që sankcionon Rusin, Korenë Veriore dhe Iranin. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence ka deklaruar sot në Podgoricë se Ballkani e ka vendin në perëndim. Ai ka bërë thirrje të gjitha vendeve të Ballkanit perëndimor që t'i vazhdojnë angazhimet për t'u bashkuar NATO-s, kurse ka kritikuar rolin e Rusisë, duke e cilësuar atë si destruktiv dhe mospërfillës ndaj demokracive të shteteve të pavarura. Ndjekim në vijim një kronik që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kushtojnë një rëndësi shumë të madhe rajonit të Ballkanit Perëndimor, duke besuar se kjo pjesë e Evropës i takon Perëndimit, ka deklaruar zëvendës presidenti Mike Pence. Këto komente zëvendës presidenti amerikan i ka bërë në Podgoricë, ku po qëndron në një vizitë zyrtare e cila është cilësuar si historike për Malin e Zi dhe Ballkanin. Përveç takimeve me zyrtarët më të lartë të shtetit të Malit të Zi, Pence ka mbledhur në një takim edhe liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor në kuadër të kartës së Adriatikut dhe Shteteve të Bashkuara. Tema e këtij samiti ka qenë siguria në rajon. Ai ka lavdëruar Malin e Zi për qëndrimin pro-perëndimor dhe për antarësimin në NATO.
We truly believe the future of the Western Balkans is in the West, and we look forward to reaffirming.
Ne vërtet besojmë se e ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në perëndim dhe se ne presim që të riafirmojmë përkushtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndërtuar raporte që do të forcojnë lidhjet ndërmjet Komunitetit Evropian, Ballkanit Perëndimor dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë zëvendës presidenti amerikan. Duke i rikujtuar vendet e Ballkanit që të orientohen drejt Perëndimit, zëvendës presidenti Pence ka thënë se Rusia është ajo që po përpiqet të ndryshojë kufin të vendeve me anë të forcës. Po ashtu edhe në Ballkan, ai tha se Rusia ka një ndikim negativ.
And here in the Western Balkans, Russia has worked to destabilize the region.
Edhe këtu në Ballkanin Perëndimor, Rusia po punon që të destabilizojë rajonin, tha zëvendës presidenti Pence, duke shtuar se këto ambicie kanë si qëllim edhe ndarjen e Ballkanit nga pjesa tjetër e Evropës. Ai ka rikujtuar ndërhyrjen e shërbimeve ruse në zgjedhjet e fundit në Malin e Zi, duke u përpjekur që të pengojnë rrugën e Malit të Zi drejt NATO-s. Ai tha se Shtetet e Bashkuara dhe presidenti Trump do të vazhdojnë sanksionet kundër Rusisë. Karta Adriatike këtë vijoja i ka një rol të veçantë për Evropën dhe NATO-n. Andaj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Trump do të vazhdojnë në t'ju mbështesin, ka theksuar Pence. Në këtë samet, me ftesë të kryeministrit të Malit të Zi, Dushko Markovic, po marrin pjesë dhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi, si dhe kryeministrat e Shqipërisë, Maqedonisë, Kroacisë, Slovenisë, si dhe përfaqësuesi i Këshillit Ministror nga Bosnia dhe Hercegovina. Në takimin e Podgoricës, përveç vendeve anëtare të kartës Adriatikut, po marrin pjesë dhe shtetet me status të vëzhguesit si Serbia dhe Kosova. Mike Pence tha se do të dëshironte që së shpejti të shehë edhe Kosovën si pjesë të kësaj karte. Në Podgoricë, Pence ka lavdëruar liderët e Malit të Zi për qëndrimin ndaj presionit rus. Ndërkohë, Nikoqiri, këtë i takimi, kryeministri i Malit të Zi, Dushko Markovic, ka thënë se vizita e zëvendës presidentit Mike Pence në Podgoricë paraqet një prej vizitave të nivelit më të lartë dhe më të rëndësishme që i është bërë ndonjëherë Malit të Zi. Ndryshe, karta amerikane e Adriatikut është themeluar në vitin 2003 nën udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara me qëllim të koordinimit të aktiviteteve dhe angazhimeve të vendeve të rajonit në aspiratat e tyre për t'i bashkuar NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si Koalicioni PAN, ende nuk ka sqaruar nëse do të propozojë liderin e PDK-s Kadri Veselin për kryetar të kuvendit të Kosovës. Nga lëvizja vetëvendosje thonë se do të jenë kundër Veselit për këtë post, por jo edhe kundër ndonjë emri tjetër të cilin mund ta propozojë Koalicioni PAN. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zgjedhja e kryetarit të kuvendit të Kosovës do të jetë sfida e parë me të cilën do të përballen deputetët e legjislaturës së 6-të vendit, e cila pritet të konstituohet të enjtën me 3 gusht. Propozimi kandidatit për kryetarin e kuvendit do të bëhet nga koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN, i cili radhitet si subjekti i parë politik me më së shumti ulëse të fituara në kuvend. Përderisa përfaqësuesit e koalicionit PAN ende nuk e kanë sqaruar nëse i propozuari i tyre do të jetë lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje thonë se do të votojnë kundër zotit Veseli për postin e të parit të kuvendit. Për lajmërimet të ngjashme, më herët ka bërë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila ka thënë se nuk do ta votojë Kadri Veselin për kryetar të kuvendit e as të nominuarin e koalicionit PAN Ramush Haradinaj për kryeministër të Kosovës. Memli Kresniqi, antar i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se ende nuk ka asnjë vendim zyrtar përfundimtar nëse Veseli do të propozohet për kryetar të kuvendit.
Kjo është interesante, veçanërisht në Kosovë, veçanërisht kur kemi zgjedhje, por ne shpresojmë që do të jetë zoti Kadri Veseli. Edhe personalisht po them, apo arsye që ka edhe kredibilitetin politik, edhe mbështetjen politike, edhe peshën politike, ndoshta për ta udhëzuar më fuqishëm në mandatin e ardhshëm kuvendin e Kosovës, sidomos kur pjetë parasysh që do të kemi në opozitë fuqishme për përpjekje vendosjes edhe LDK-s në anën tjetër, duhet pjetë një kryetar i cili realisht mund ta menaxhojë në mënyrën më të mundshme kuvendin, por ta shohim realisht asoj kam mandat që të them sot që kjo është çështje e kryer.
Albulena Haxhiu, deputete e zgjedhur e lëvizjes vetëvendosje, thot për Radion Evropa e Lirë se deputetet e këtij subjekti politik, i cili është i dyti me radhë për ka numri ulëseve në kuvendin e Kosovës, do të marrë pjesë në mbledhjen konstituive të kuvendit, por ajo ka ripërsëritur se deputetet e lëvizjes vetëvendosje do të votojnë kundër Kadri Veselit për kryetar të kuvendit.
Natyrisht që do ta kundërshtojmë Kadri Veselin si kryetar kuvendit. Në qoftë se propozohet një emër i tillë, për faktin se kryetari kuvendit duhet të jetë figurë unifikuese dhe jo përçarëse, Veseli ka dështuar që ta përfaqësoj interesin e së cilit deputet të brenda kuvendit, ta përfaqësoj sa më mirë interesat e kuvendit të Republikës së Kosovës. Madje shpeshherë ka kërcënuar refyer deputetët e kuvendit, andaj edhe ne nuk mund të përkrahim një njerëz të tillë.
Haxhiu ka shtuar se marr parasysh akt vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, i cili i jep të drejtën në subjektit politik me më së shumti ulëse në kuvendin e Kosovës që ta propozoj kandidatin për kryetar të kuvendit, në këtë rast koalicionit PAN. Atëherë, siç thot ajo, propozimi një emri tjetër nga ky koalicion ka mundësi të marr përkrahjen e deputetëve të kuvendit.
Ne jemi të bindur që përbrenda aty koalicioni ka njerëz të cilët mund ta mbajnë këtë pozicion, ka njerëz të cilët mund të marrin përkrahjen e deputetëve të kuvendit të Kosovës dhe i bëjmë thirrje që ta bëjë një propozim të tillë.
Sidoqoftë, konstituimi i kuvendit dhe zgjedhja e kryetarit të tij hap rrugë krijimit të qeverisë së re të vendit. Bazuar në rezultatet e zgjedhjeve, formimi i qeverisë i takon koalicionit PAN, por kërkohet që ky koalicion të sigurojë minimumin prej 61 votave. Përfaqësuesit e këtij koalicioni kanë thënë se pas konstituimit të kuvendit, brenda një kohe shumë të shkurtë do të mbahet edhe seanca e dytë e kuvendit, ku do të votohet për qeverinë e re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Hekurudhat e Kosovës kanë hyrë në krizë financiare, si pasojë problemeve financiare pritet të ndërpriten shumë nga linjat hekurudhore, thonë përfaqësues të kompanisë Infrakos. Linjat e trenave nuk pritet të lëshohen pa u përmbushur obligimet financiare që qeveria e Kosovës i ka ndaj kësaj kompanie. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë nga nesër do të ndërpriten të gjithë trenat në linjën e Pejës dhe atë të Hanit të Elizit. E vetmja linjë që do të mbahet në operim në transportin e udhëtarëve mbetet ajo Prishtinë-Shkup-Prishtinë. Ndërprerja e këtyre linjave, sipas përfaqësuesve të hekurudhave të Kosovës, po bëhet për shkak të mungesës së mjeteve financiare, të cilat mjete është dashur të sigurohen nga qeveria e Kosovës. Agron Thaçi, kryeshef ekzekutiv në kompaninë Infrakos, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kanë kërkuar në vazhdimësi nga institucionet qeveritare që të ndërmarrin veprime urgjente për kryerjen e obligimeve ligjore që ata i kanë për ndërmarrjen.
Nuk është trenkos ajo ndërmarrje e cila ballafaqohet me probleme financiare, ku na ka shkaktuar edhe ne një borxh për 700 mijë euro, por dua të them gjithashtu që qeveria e Kosovës nuk kapë vonin me subvencionin vjetor që obligohet si pas ligjit e kurullave të Kosovës për ndërmarjen ton infrakos, po ashtu në vlerë 1.8 milion euro për vit.
Në bazë të ligjit për hekurullat e Kosovës, autoriteti kontraktues, Ministria e Infrastrukturës, parashihet që të mbulojë të gjitha këto shpenzime, por që si pas autoriteteve hekurullore që nga ndarja e kurullave të Kosovës në vitin 2011, këto shpenzime nuk janë mbuluar të gjitha nga ana e qeverisë. Nga kjo periudhë, shtator 2011 janë rreth 5 milion euro shpenzime të cilat ndërmarja i ka mbuluar nga buxheti i saj. Tha që i ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të marrin me shumë seriozitet këtë çështje, pasi që kjo situatë kërkon zgjidhje urgjente. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës, ministri kjo përgjegjëse për hekurudhat e Kosovës nuk janë deklaruar lidhur me këtë çështje. Ndërkohë Agron tha që thot se Tren Kosova nuk do të lëshojë linjat e trenave deri në momentin kur t'i sigurojë mjetet. Infrastruktura e kurudhore në Kosovë vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binarët, ndërtesat e stacionëve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet e kurudhore, lokomotivat, vagonat e udhëtarëve, nga ekspertë të fushës konsiderohen të vjetruara dhe se për përmirësimin e këtyre kërkohen investime të mëdha. Sadulla Avdiu, profesor i lëndës projektimi e kurudhave në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, thot se duhet të bëhen investime pasi që një transport i mirë hekurudhor do të shkarkonte transportin rrugor.
Janë vjetruar edhe traseja, është vjetruar edhe infrastruktura në përgjithësi, po është edhe mjetet e kurudhore, kemi lokomotiva realisht frizuara, kërkojnë investime relativisht forta që ta kemi një transport ngjajshëm me vendet e rëndimit ku transporti kurudhor është knasi, jo mundu.
Ndryshe, Kosova tani më është përfshirë në projektet për modernizimin e hekurudhës, investime këto që hyjnë në pakon për investime të aprovuara në samitin e Ballkanit Perëndimor në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Linja hekurudhore që përshkon Kosovën me Maqedoninë dhe Serbinë është 250 kilometra e gjatë, prej së cilës 128 janë në Kosovë dhe pjesa tjetër në Maqedoni dhe Serbi. Modernizimi thuhet të ketë filluar dhe do të finalizohet në fund të vitit 2020. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore apo fatkeqësi tjetër në Kosovë, janë vetëm 3 strehimore funksionale që mund të vendosen qytetarët. Këto 3 strehimore gjenden në kryeqytet, kurse në komunat e tjera nuk ka të ndërtuara. Ekspert për çështjet të sigurisë vlerësojnë se institucionet e Kosovës duhet të ndërtojnë objekte të cilat mund të përdoren në rast të fatkeqësive. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në gjithë territorin e Kosovës gjenden vetëm 6 strehimore publike që përdoren për raste emergjente. Prej tyre vetëm 3 janë funksionale. Të gjitha ndodhen në komunën e Prishtinës dhe janë të trashëguara nga koha e ish Jugosllavisë. Strehimorja është një objekt apo pjesë e një objekti cili është ndërtuar dhe pajisur me mjetet e ajrosjes dhe me pajisje tjera esenciale të banimit, të cilat ofrojnë akomodim dhe mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera, por edhe me qëllim të mbrojtjes së njerëzve në rast të luftës apo rreziqeve tjera. Ekspertë për çështjet e sigurisë thonë se edhe institucionet e Kosovës duhet të krijojnë plane për ruajtjen e jetës së qytetarëve në rast të fatkeqësive dhe të ndërtojnë strehimore edhe në komuna tjera varësisht nga specifikat e lokacioneve. Burim Ramadanin nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se në raste të caktuara strehimoret përdoren për qëllime tjera.
Sigurisht që duhet ndërtohen dhe ato të përputhen ose të përshtaten specifikave të lokaliteteve dhe komunave. Dhe të njëjtën kohë komunat bashkë me Ministrinë e Punëve të Bashkueta ta ndajnë përgjegjësinë e mirëmbajtjes së tyre.
Në anën tjetër, zyrtarët të qeverisë në largim të Kosovës thanë për Radio Evropa Lirë se nuk është ndërtuar asnjë strehimore re, kurse menaxhimi dhe ndërtimi i tyre është kompetencë e nivelit lokal. Mustafa Gashin nga Agjencia Menaxhimit Emergjent që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme tregon se në raste fatkeqësive, qeveria dhe komunat duhet të sigurojnë strehimin dhe furnizimin e domosdoshëm qytetarëve, të cilët për shkak të fatkeqësive natyrore apo fatkeqësive tjera kanë mbetur pa strehim, si dhe me mjetet për mbijetesë.
Por sa i përket ndërtimit të tyre, është ekskluzivisht në kompetencë të nivelit lokal. Në rast të caktuar në bazë të përshkaktimit të shkallës së rrezikshmërisë dhe nevojës imediate për të ndërtuar ndonjë strehimore në një komunë caktuar, qeveria mund ndërhyj me subvencione.
Por zyrtarët e komunës së Prishtinës ku dhe gjenden strehimore tregojnë se 3 nga 6 strehimoret janë në gjendje të rregullt, kurse për 3 të tjera thonë se janë jashtë funksionit. Zëdhënësi i komunës së Prishtinës Adonis Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se në rast rreziku në këto strehimore mund të vendosen në rreth 1400 persona për një kohë të caktuar. Tahiri thot se deri më tani nuk ka pasur nevojë për shfrytëzimin e tyre.
Për shkak të problemeve ndryshme, edhe pse janë ndërtimi vjetër dhe janë të dëmtuara, nuk kemi arritur të funksionalizojmë ende, po ka raste që mund të ketë edhe uzupime në hapësirat ndryshme brenda tyre.
Në bazë të ligjit për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera, thuhet se evakuimi banorëve të rrezikuar bëhet nëse me masa tjera nuk mund të garantohet siguria tyre. Vendimin për evakuim mund ta marrin qeveria, kryetari i komunës ose komandanti kompetent i forcave për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë.org. Marveshja Maqedoni-Bullgari ka nxitur reagime të ndryshme në shkop. Derisa për mbështetësit, marveshja paraqet një hap para drejt integrimit evropian, për kritikuesit ajo paraqet rënim të shtetit dhe identitetit Maqedonas. Marveshja ndërkohë është përshëndetur edhe nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat thonë se marveshja paraqet shembull për zgjidhjen e problemeve. Detajet nga Shkupi na sjell Isuf Kadriu.
Marveshja për miqësi, qenësi të mirë dhe bashkëpunim mes Maqedonisë dhe Bullgarisë kryesisht ka marrë vlerësime pozitive, por edhe kritikat të caktuara para se gjithasht nga opozita maqedonase, si dhe njohës të ndryshëm të çështjeve historike. Bashkim Selmani, analist politik dhe profesor në Universitetin e Tetovës, thot se marveshja shënon një fazë të re në raportet e Maqedonisë me shtetet fqinje që i hap rrugën integrimit e euroatlantik të vendet.
Kjo është një erë e re për Maqedoninë në aspektin e politikë, po ashtu në ftisi e me do të thotë që përshpejtohet qëllimi dhe premtimi i partive politike për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Dhe kjo është vetëm një hap i parë, u shpresoj që tani më nitën ndimës që i kanë dhënë mes Maqedonisë dhe Bullgarisë të jashtëmit, shpresoj që njëta gjë të ndodhte edhe me Greqinë dhe është një akt për ta përshëndetur. Roli i shqiptarëve në këtë rast pra, shpresoj që ka qenë pozitiv dhe që kanë ndihmuar të mos ketë më një ngatres tjetër eventuale.
Thotë Selmani. Por ndryshe nga i mendon Sotir Kostov, njohësi çështjeve politike, i afërt me politikat e vëmëros e ishë kryeministrit Nikola Gruevski.
Celta glavna e da nema Makedonia, celta glavna e da nese priznaj nga postoji makedonski narod.
Qëllimi kryesor është që të mos ketë Maqedoni, qëllimi kryesor është që të mos pranohet ekzistimi i popullit Maqedon. Bullgarët në emër të fqinjësi së mirë arritën të realizojnë atë që nuk mundën në 120 vitet e fundit. Marveshja ka dobësi të shumta dhe të rrëqen nga pozicionet kombëtare. Bullgarët gjithmonë kanë thënë se nuk mund të ketë një popull që jeton në dy shtete. Dhe tani me këtë marveshje po e realizojnë ëndrat të tyre, me që ajo parashën ndërhyrje në punët e brendshme, gjoja duke i mbrojtur interesat e pakicës bullgare në Maqedoni, ndërsa mohon ekzistimin e pakicës maqedonase në Bullgari. Thot Kostov duke kritikuar, siç thot, edhe gjuhën e përdorur gjatë hartimit të marveshjes, e që sipas i lën hapësir për interpretime të ndryshme. Por ndryshe nga kritikuesit e marveshjes përfshirë edhe vëmëron e Nikola Gurevskit, kryeministri Zoran Zaev të mërkurën edhe njëherë ka përsëritur se marveshja ofron të ardhme për qytetarët e dy vendeve, duke e përqohur mesazhin se rajoni është i përcaktuar të ecë drejt vlerave evropiane.
Denes zajedno e shprakjeme porakata. Regionot e podgotven da vodi politiki në zrelost.
Sot ne bashkarisht e përcjellim me mesazhin se rajoni është i gatshëm të udhëheqë politikat të pjekurisë dhe përkushtimit ndaj qytetarëve të tij. Rajoni po sillet në mënyrë evropiane dhe meriton të fitojë shansin që të zhvillohet në familjen euroatlantike. Qeveria e Maqedonisë ka vendosur bazat e bashkëpunimit edhe me shtete tjera të rajonit dhe me të drejtë presim shtrirjen e dorës së bashkëpunimit edhe nga shtete tjera, ka deklaruar Zaev, i cili së bashku me kryeministrin bulgar Bojko Borisov kanë vendosur kurora lulash në varrin e Gocës Dëllçevit, që llogaritet si hero kombëtar i dy shteteve. Ndërkohë pas Bashkimit Evropian, marveshja është përshëndetur edhe nga Departamenti i Shtetit Amerikan, duke e vlerësuar si shembull për zgjidhje të qetë problemeve me shteteve fqinje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës urojnë Bullgarinë dhe Maqedoninë për nënshkrimin e marveshjes për miqësi, fqinjësi të mirë dhe bashkëpunim. Kjo marrëveshje e rëndësishme hap derën për bashkëpunim edhe më të afërt në sfera të ndryshme. Nën shkrimi i saj do t'i kontribuojë stabilitetit politik dhe zhvillimit ekonomik në rajonin më të gjerë dhe ofron shembullin kurajus për ata se si dallimet midis shteteve mund të zgjidhen në mënyrë të qetë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Irani thot se ka paraqitur një ankesë në Komisionin Përgjegjës për mbikëqyrjen e implementimit të marrëveshjes atomike të vitit 2015 për shkak të sanksioneve të reja të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit. Kryetari i Parlamentit të Iranit, Ali Larijani, ka njoftuar dje për këtë ankesë me të cilën Washingtoni akuzohet për shkelje të marrëveshjes së njohur si Plani i Përbashkët Gjithëpërfshirës Aksional ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore përfshirë Shtetet e Bashkuara. Kronika në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ankesa Iranit u bë pasi Departamenti Amerikan i Thesarit në fund të muajit të kaluar ka imponuar sanksione kundër gjashtë firmave iraniane për rolin e tyre në zhvillimin e raketave balistike. Këto sanksione ndërmoren për shkak të testit të raketës iraniane me kapacitet për dërgim të satelitëve në orbit të tokës. Kongresi Shteteve të Bashkuara po ashtu e ka miratuar legjislacionin për sanksione të reja kundër Iranit në shënjestër të cilave është programi raketor, abuzuesit e të drejtave të njeriut dhe garda revolucionare e Iranit. Irani është ankuar në Komision për shkelje të marrëveshjes nga Amerika, i tha Larijani Agjencisë Iraniane të Lajmeve Tahsin. Ai i referohej Komisionit të Planit të Përbashkët të Gjithëpërfshirës Aksional, i cili është formuar nga gjashtë fuqit botërore, pastaj Irani dhe Bashkimi Evropian, për mbikëqyrjen e shkeljeve të mundshme të marrëveshjes atomike. Nëse ky komision nuk është në gjendje ta zgjidhë mospajtimin, atëherë palët mund të shkojë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Irani edhe më parë ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për mos respektim të marrëveshjes atomike, duke imponuar sanksione, por më parë nuk ka ndërmarrë kurfar aksioni formal kundër Washingtonit. Shtetet e Bashkuara e arsyetojnë imponimin e sanksioneve, duke theksuar se testet raketore iraniane paraqesin shkelje të frymës së marrëveshjes, ndërsa kjo dispozitë gjendet edhe në rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Me këtë dispozit nga Irani kërkohet që të përmbahet nga provat raketore që kanë kapacitet për bartje të kokave atomike. Sekretari Amerikan i Shtetit, Rex Tillerson, e ka përsëritur qëndrimin e tij në një konference të mbrëmshme për gazetar, duke theksuar se Irani po e shkel frymën e marrëveshjes, pasi ajo kërkon që Teherani të ndalë provat e raketave balistike dhe të jetë fqinjë mirë me vendet e tjera të rajonit të gjirit persik. Por qëllimi kryesor i marrëveshjes bërthamore është tërheqja e sanksioneve ndërkombëtare kundër Iranit në këmbim për kufizim të aktiviteteve atomike iraniane. Por Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione jo atomike kundër Iranit, në shënjestër të cilave janë zhvillimi raketor dhe aktivitetet e tjera. Sekretari Tillerson po ashtu ka thënë se është mbështetës i fuqishëm i marrëveshjes atomike dhe se atë e ka mbrojtur në diskutimet e tij me presidentin Donald Trump, i cili disa herë ka thënë se do të dëshironte ta fundoste atë. Rrjedhimisht, duke folur për mospajtimet e tij me presidentin Donald Trump lidhur me marrëveshjen atomike me Iranin, zoti Tillerson tha:
And he and I have differences of views on things like JCPOA and how we should use it, but I think if we're not having those differences, I'm not sure I'm serving him.
Ai dhe unë kemi dallime në pikpamje për gjëra siç është Plani i Përbashkët të Gjithëpërfshirës Aksional dhe se ne duhet ta shfrytëzojmë atë. Por mendoj se nëse ne nuk do të kishim këto dallime, unë nuk do të isha i sigurt se po i shërbej atij, tha Rex Tillerson. Megjithatë, Tillerson ka pranuar se nuk është i sigurt se e ka bindur Trumpin që ta respektojë marrëveshjen për një periudhë afatgjate.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria në largim e Kosovës në mbledhjen e sotme ka miratuar propozimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme për antarësimin e Republikës së Kosovës në organizatën ndërkombëtare të policisë, të njohur si Interpol. Ministri në largim i Punëve të Jashtme Enver Hoxhaj ka thënë se ka marrë mbështetjen e shumicës së shteteve anëtare të Interpolit se do ta përkrahin Kosovën. Ndryshe Komiteti Ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që aplikimin e Republikës së Kosovës për antarësim në Interpol ta vënë agjendën e Asamblesë së përgjithshme që do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator 2017. Zyrtarët e qeverisë në largim të Kosovës dhe përfaqësuesit e Bankës Botërore kanë nënshkruar dy marrëveshje për kredi që kapin shumën prej 34 milion eurosh. Përmes këtyre kredive, synohet realizimi i dy projekteve për sektorin privat. Ministri në largim i financave, Abdullah Hoti, ka thënë se projekti i parë ka të bëjë me konkurrueshmërinë dhe gatishmërinë për eksport, kurse projekti dytë është për sektorin e bujqësisë, kurse Marko Manotavelli, menaxheri i Bankës Botërore në Prishtinë, ta se kjo institucion financiar po mundohet të antihmoj Kosovën për rritjen e prodhimit të brendshëm dhe të jetë e aftë për konkurrueshmërinë e jashtme. Për fuqizimin e marrëveshjes do të jetë nevojshme dhe ratifikimi i saj në kuvendin e Kosovës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara e ka nënshkruar legjislacionin i cili sankcionon Rusin, Iranin dhe Korein Veriore, mirëpo e ka quajtur atë me të meta të konsiderueshme dhe ka njoftuar se mund të mos i zbatojë të gjitha sankcionet. Legjislacioni është miratuar nga Kongresi Amerikan gjatë muajit të kaluar. Përmes një deklarate që shoqëron në shkrimin e tij, Trump ka thënë se legjislacioni ka të meta të konsiderueshme që do të pengonin aftësinë e administratës së tij për të negociuar me kundërshtarët e huaj. Ai ka thënë se pret nga Kongresi që me këtë ligj të mos pengoj punën e administratës së tij me aleatët evropian për të zgjidhur konflikte në Ukrainë apo për çështje të tjera. Në një deklaratë të dytë të publikuar po ashtu nga shtëpia e Bardh, Trump ka treguar arsye shtesë se pse ka nënshkruar projekt ligjin, duke thënë se e ka bërë për hir të unitetit kombëtar. Kjo prezanton dëshirën e popullit amerikan për ta parë Rusinë drejt marrjes së hapave për të rregulluar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Ne shpresojmë që do të ketë bashkëpunim në mas të dy vendeve në çështje globale, në mënyrë që sanksionet të mos jenë më të nevojshme, ka thënë ai. Unë kam ndërtuar një kompani që vlen shumë miliarda dollar. Kjo është njëra prej arsyeve pse jam zgjedhur. Si president, unë mund të bëj marrëveshje më të mira me shtetet e jashtme sesa Kongresi, ka thënë Trump. Projekt ligji në shkruar nga presidenti Trump i vazhdon sanksionet ndaj Rusisë, të vënë nga presidenti më parshëm Barack Obama, për ndërhyrën e supozuar ruse në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016 në SBA, për aneksimin e paligjshëm të Krimis dhe mbështetjen e separatistëve kundër qeverisë në lindje të Ukrainës. Në shënjestër të një sulmi vetvrasës, sot në pjesën jugore të Afganistanit ishte një konvoj i trupave të NATO-s, nga i cili ka pasur edhe viktima ka njoftuar misione Aleancës Veri Atlantike në këtë vend. Megjithatë, misioni i NATO-s nuk ka thënë se cili është numri i viktimave ose kompësia e tyre. Zëdhënësi i policisë provinciale në Kandahar, Zia Durani, ka thënë se konvoj ishte sulmuar në rajonin Daman. Një zyrtari pa identifikuar lokali sigurisë ka thënë se sulmi ka ndodhur afër aeroportit të Kandaharit, ku është vendosur baza madhore ushtarake e trupave të jashtme që i mbështesin forcat afgane të sigurisë. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm, duke thënë se kanë vrarë 15 ushtarë të NATO-s. Në Afganistan aktualisht ndodhen afro 13.500 ushtarë të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s. Administrata amerikane është në proces të vendosjes nëse do të dërgojë trupa shtesë në këtë vend për të luftuar kundër militantëve taliban. Komisioni Evropian është duke shqyrtuar të gjitha llojet e masave në përgjigje të tensioneve të rritura në Venezuelë. Pas arrestimit të dy kritikëve të presidentit Nicolas Maduro, ka thënë një zëdhënëse e këtij komisioni. Të hënën qeveria e Shteteve të Bashkuara i ka vënë sanksione Madurës dhe u ka ndaluar Amerikanëve bashkëpunimin me të. Këto zhvillime ka ndodhur pas një votimi kundërthënës dhe të dhunshëm për një asamble kushtetuese e cila është përcjellë me protesta të gjera në të cilën janë vrarë së paku 10 persona. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro e ka formuar këtë asamble për rishikimin e kushtetutës për shkak të protestave antiqeveritare. Ministria e jashtme Moldavis ka thënë se zëvendës kryeministri rus Dimitri Rogozin është shpallur person non grata pas komenteve që ai ka bërë rreth Moldavis gjatë një interviste në një kanal televiziv rus. Qeveria ka miratuar masën e propozuar nga ministri i jashtëm Andrei Galbur, i cili përcakton se Rogozinit i ndalohet hyrja apo transporti përmes territorit të Moldavis. Qeveria ka sqaruar vendimin duke cituar deklarata publike kontraverse të Rogozinit rreth Moldavis, popullit dhe qeverisjes së saj më 28 korrik, ditën kur autoritetet rumune i kanë ndaluar Rogozinit fluturimin në territorin e Rumanisë. Rogozin ishte planifikuar të mbante takim me presidentin prorus të Moldavisë Igor Dodon dhe të marrë pjesë në festimet kontraverse të 29 korrikut të iniciuara nga Moska për të shënuar 25 vjetorin të ashtu quajturit operacion paqëruajtës në regionin e ndarë të Moldavisë Transniester. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.si dhe na përsëritni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të gjofshim.